Qalampirdan gapiramiz. Toshkentda tez harakatlanib kelayotgan Spark rusumli avtomobili yo'lni ajratib turuvchi beton ustunga urildi. Oqibatda 2 kishi vafot etdi. Bu haqda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, yo'l transport hodisasi bugun 12 may kuni tungi soat 3:00 larda Chilonzor tumanida Bunyodkor shoh ko'chasida sodir bo'lgan. 1999-yilda tug'ilgan UMA Sparkni ishonchnoma asosida boshqarib kelayotgan vaqtida tezlikni oshirishi oqibatida rul boshqaruvini yo'qotgan va yo'lni ajratib turuvchi qismidagi beton ustunga urilgan. Yo'l transport hodisasi natijasida avtomobil haydovchisi olgan tan jarohatlari bilan voqea joyida vafot etgan. Avtomobil yo'lovchisi 1995-yilda tug'ilgan KSH shifoxonaga olib borilgan, biroq shifokorlarning sa'y-harakatlariga qaramasdan vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, tergov davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.